Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítám vás na 82. schůzce. Na Toulkách českou minulostí jsme opět zavítali k Přemyslu Otakarovi II., této hvězdné postavě našich dějin. Budeme ji sledovat z povzdálí 7. století. Zatímco jsme dosud neměli příliš mnoho příležitostí hovořit o králových úspěších, snad až natažení proti pohanským Prusům, pokud tuto agresi budeme vůbec jako úspěch brát, protože si nezralý panovník doposud spíš natloukl nos. Dnes si to vynahradíme, protože nastal čas vítězství.
Bélu, krále Uher, kníže chce porazit. Zná jeho nenávist.
Tvrdí Dalimil.
My si akorát za knížete dosadíme krále, tedy českého krále. A v tajence blížící se války nám vycházejí dvě jména dvou nepřátel.
Béla a Přemysl Otakar II.
Proč pak si ti dva vjeli do vlasů?
Protože Úheři vpadli do Korutan.
Důvod té invaze?
Vleklý, mnoho let trvající spor o ovládání alpských zemí.
Ten spor začal...
Smrtí dědice Rakouska a Štýrska.
Ano, a tím byl...
Poslední z Bábenberků, Fridrich II. Bojovný, padl v pohraniční bitce právě proti Maďarům.
Tak a na naše jižní sousedy, tedy Rakousko, si teď brousili zuby dva silní evropští panovníci.
Lepší výchozí pozici měl Přemysl Otakar. Stal se už jako 20letý rakouským vévodou, a to sňatkem s Markétou Bábenberskou.
Ano, víme, s nevěstou o víc než 30 let starší, než byl ženich. Zatímco Uhři...
Ti si dělali nárok rovněž skrze sňatek. Blízký příbuzný uherského krále Roman Ruský si vzal Markétinu sestru Gertrudu.
Aby byly všechny ty příbuzenské propletence pokud možno ještě víc zašmodrchané, tak tedy Gertruda byla Přemyslovou švagrovou, vdovou po jeho bratru Vladislavovi.
Já bych prosím navrhoval raději urychlený návrat k začátku té česko-uherské války. Uhři vpadli do Korutanska.
Ano, ze Štýrska, které patřilo Uhrům, napadl a krutě poplenil Korutany Bélův syn, mladší král Štěpán.
A Přemysl?
Tak ten si bez pochyby řekl, když on, tak i já, žádné smlouvy mezi námi a Uhry neplatí, protože to byli Uhři, kdo je pošlapal.
A jde se na ně.
Na to jsem zapomněl. Jde se na ně.
Štýřané, soudce s panováním uherským nadmíru nespokojeni, utíkali se k Otakarovi o pomoc i ochranu. Prosby šlechticů i měst jejich podporovány byly i od Rakušanů. Tak tedy Otakar svolil a v 11 dnech byl vypuzen ze země král Štěpán i všechny posádky uherské.
No a na další válku, jak nám to potvrzuje František Palacký, bylo zaděláno.
Tím stala se neodvratnou nová rozhodná válka mezi Čechy a Uhry. Jen krutá zima způsobila poněkud odklad její.
Češi vytáhli proti Uhrům skutečně na samém začátku roku 1260, což bylo neklamným příznakem, no, čeho?
Že rozhodující řež chtěli oba králové svést v té nejnevýhodnější době mimo válečnou sezónu.
Ano, a proč?
No tak, protože to mezi nimi asi bylo velice horké.
Po zimě byly sýpky prázdné, cesty rozblácené a neschůdné bitevní pole nevhodné pro srážky těžkých rytířských jízd, ale...
Ale to nevadí.
Válka bude a hned.
Jakmile sníh počal mizeti na polích, tu hned s obou říší hrnuli se hojní zástupové proti sobě a již v měsíci březnu 1260. roku na několika místech pohraničních strhnul se boj krvavý.
Jak už jsme byli řekli.
Válka bude a basta. Včera bylo pozdě.
Králové Otakar i Béla nacházeli se osobně uprostřed svých vojsk na dolejší řece Moravě.
Tedy ono zase tak úplně v včera pozdě nebylo.
Hlad, nemoci a přepravní potíže způsobily, že hlavy obou vojevůdců rozpálené bojechtivostí nakonec tak nějak vychladly.
Konec války?
Ale kdepak. Příměří.
Ovšem rytířské.
Taky jaké jiné.
Odklad střetu do 24. června roku 1260.
To je tuším svatojánský den.
Ano, po svátku Jana Křtitele se už mohlo klidně válčit přímo o 106.
A mezi tím?
Mezi tím za tohoto stání králové oba snažili se rozmnožit co nejvíce možná branné síly své. Nejenže z vlastních zemí svých vedli do boje cokoliv mohli, ale hledali také posily ve spolčování se, takže konečně půl Evropy do války zavedeno bylo.
Vypočítávat všechny spojence Uhrů a Čechů snad ani dopodrobna nebudeme, i když pan Palacký to činí přímo svědomitě.
Snad jenom, že Béla zmobilizoval kromě svých Uhrů řadu závislých národů svého království, jako byli Srbové, Chorvati, Sikulové, Bulhaři, obávaní pohanští Kumáni a dokonce i Tataři. Z cizích spojenců pak některá ruská a polská knížata.
Zatímco na české straně?
Mohl Přemysl Otakar počítat pochopitelně s rytířskými družinami z vlastních zemí, tedy Čech, Moravy, Rakouska a nedávno osvobozeného Štýrska. Ze zahraničí mu vypomohli spojenci z Braniborska, Slezska, Opolska a pochopitelně Korutanska. Zprávy o štědrosti a slávě českého krále přivábily do jeho armády nejednoho Němce.
Nám, lidem 20. století, snad postačí holá čísla, abychom si uvědomili, že historik ani trochu nepřeháněl, když mluvil o půlce Evropy ve válce.
Vojsko Bélovo počítalo do 140 tisíc bojovníků. Ve vojště krále Otakara se nacházelo ke 100 tisícům bojovníků a mezi nimi 7 tisíc jezdců českých, oděných železem od hlavy až k patě, i s koňmi svými.
To je dohromady 250 000 lidí ve 13. století.
Tak veliká vojska, většinou jízda, nemohla v horách bojovat i proti sobě. Krajiny na soutoku Moravy a Dunaje se staly přirozeným dějištěm nastávající války.
Logicky, tam bylo dost místa. Tam se toho 250 000 vešlo.
Otakar nařídil svým, aby ke dni svatého Jana, ke konci příměří, strhli se dohromady u města Lavy v Rakousí.
Lava rovná se Lá an der Thaya.
Uherské vojsko rozloženo bylo na levém břehu řeky Moravy, asi od vtoku Myjavy až po Dunaj.
Tedy od dnešních Kútů až skoro k dnešní Bratislavě.
Všechno to ale začalo u města Lá. A jak už to někdy v historii bývá, tak vlastně omylem.
Mladší král uherský Štěpán, zdá se, měl úmysl přikvačit jednotlivé zástupy vojska českého před jejich spojením se u Lavy. Chtěl zrychleným pochodem za deštivé noci přepadnout i Moravany a Slezáky, kteří ještě u Pohořelic meškali, ale zabloudiv, musel na úsvitě vrátit se s nepořízenou. Druhého dne vytáhl asi z 10 000 jezdci na předzvědy a rozložení vojsk českých. Přepraviv se přes Moravu, poslal ho v Kumánu až k ležení českému. Z toho povstal mezi Čechy veliký pokřik a ruch, jenž však ulehl hned, když se ukázalo, že nevalný ten houf dal se hned zase na útěk. Jen rakouská hrabata z Hardeka a Kadolt a Oldřich, toužíce po boji nedočkavě, s několika sty muži hnali se samochtíc za utíkajícími tak prudce a neopatrně, že v úžinách údolí ocitli se náhle v zálohách nepřátelských a zaplatili všichni životem přílišnou odvahu.
Uhři vlastně omylem, protože zabloudili, napadli český tábor, přitom řadu rakouských pánů vylákali s jejich družinami do Léčky, napadli je a nakonec pobili.
Poněkud nepovedený začátek války.
Na morálku Přemyslova vojska zapůsobil tento nezdar velice depresivně.
Není divu.
A nechyběly ani návrhy výpravu rozpustit.
Mnozí cítili se tím více povzbuzeni, aby krvavou pomstou nad nepřáteli smířili duše padlých hrdinů. Ale našlo se i malomyslných dosti, kteří výpravě netušíce zdaru již pomýšleli na návrat.
Teprve 4. července se podařilo českému králi pozdvihnout náladu svých oddílů a přesunout je v bojovém pořádku k ústí řeky Moravy, kde rozbili tábor poblíž obce jménem Kresenbrun.
Kresenbrun. Tak tuto vesnici se nám podařilo objevit až na podrobné mapě Dolních Rakous. A to severozápadně od ústí řeky Moravy do Dunaje.
Obě armády se položily proti sobě na opačných březích řeky Moravy.
A začalo se s válkou.
Začalo ale s válkou taktickou, válkou nervů.
Aha,
Nikomu se nechtělo přes řeku.
Král uprostřed svých železných rytířů stanul na poli moravském, zvaném německým Marchfeld. Přišet na prostrané výšiny, spatřil Otakar před sebou poprvé široko daleko rozložené stany krále Béli. Již jen řeka Morava byla mezi nimi.
Kdyby jeden z nich začal, tak by možná získal nejprve rozhodující výhodu.
Ale v důsledcích mohl ten krok zase znamenat porážku.
Těžká volba.
Však taky soupeři čekali pomalu 14 dní, co udělá ten druhý. Trén měl co dělat, aby dokázal odpočívající vojska zásobit.
Jak?
Plundrováním okolí.
Otakar krátil si chvíli hrami rytířskými, na které uhři dívati se mohli, a vyřizováním potřeb státních. Když ale dlouhá nečinnost začala mrzeti obě strany, poslal Otakar do ležení uherského nabídnutí, aby buď uhři ustoupili od břehu, dadouce se Čechům volně přepraviti se přes řeku a pak ať prý ustanoví se den i místo k bitvě. Aneb volí-li král Béla býti se raději na poli moravském, že Otakar mu popřeje volného přechodu sám.
Pro co se rozhodl uherský král?
Pro tu druhou možnost.
To znamená?
Že uhři přejdou řeku a bitva bude na české straně.
Tedy?
Na moravském poli.
Začalo to 12. července hned po ránu.
Domluva zněla, že 11. Češi couvnou, 12. se uhři přepraví přes řeku Moravu a 13. na svátek svaté Markéty, že začne boj.
Mladší král Štěpán se ale začal přepravovat i proti úmluvě hned v noci následující a 12. července opolední již celé vojsko uherské, přebrodivši řeku na několika místech, postavilo se u Kresenbrunu do šiku válečného. Jenom král Béla zůstával na levém břehu s nevalným komonstvem.
Češi pod dojmem dohodnutého příměří se chovali, včetně svého velitele, až nepochopitelně bezstarostně.
Král vyslal silný oddíl, s posláním dnes už neznámým, do Hainburku, na protilehlém břehu blízkého Dunaje. Další houfy se rozjeli po okolí schánět zásoby.
Český král později psal papežím, že v té chvíli zůstala v jeho blízkosti jenom menší část vojska. Dokonce to byla prý pouhá desetina.
Je to pravděpodobné?
Ta desetina asi ne, ale oslabené české vojsko bylo a hodně. Proto uherský útok udařil jako blesk z čistého nebe.
Král Štěpán velikou silou obořil se na centrum vojska Čechů, ve kterém se nalézal i Otakar, a obklíčil je na způsob polokruhu.
Doslova prekérní situace a hlavně nefér.
Vítěz má vždycky pravdu. Po vítězné bitvě vítěze nikdo nespovídá.
Šlo opravdu o předem zamýšlenou zradu?
Jsou dvě možnosti.
A to?
Ta první, že ano, ta druhá, že ne.
Ano, to je opravdu vyčerpávající odpověď.
Když ale to, co se u Kresenbrunu stalo, je opravdu po staletí předmětem nikdy nevysvětlených sporů. Každá strana interpretovala ten moment po svém.
Uhři tvrdili, že Češi nedodrželi úmluvy. Češi zas, že Uhři v rozporu s podmínkami příměří začali hned za pochodu obkličovat postavení.
Takže hledejte dnes pravdu.
Svou roli mohla prostě hrát netrpělivost, ať už Štěpánova nebo jeho divokých kumánů.
Buď jak buď, strhlo se něco, čemu se říká poněkud literárním, ale výstižným výrazem řeš.
Naši historikové většinou dávají za pravdu zprávám o uherské proradnosti, ale Co když je něco na té první možnosti?
Jaké?
No, když ona je taková kacířská.
V čem kacířská?
Co když všecko bylo ještě jinak?
Jak?
Co když to příměří porušil nikoli Štěpán, ale naopak český král, který svou těžkou jízdou předčasně napadl nepřipravené Úhry?
Jsou proto nějaké důkazy?
Důkazy to ne, ale indicie. My totiž známe prakticky všechny podrobnosti o uherské zradě z Přemyslova listu papeži, který působí poněkud, no, takovým propagandistickým dojmem, jako by v něm pisatel pořád něco vysvětloval a omlouval.
A to je všechno? Takový neurčitý dojem?
No, ještě jedna věc a dost důležitá. V podmínkách mírové smlouvy, která byla uzavřena následující jaro po bitvě, je klauzule o kladbě na hlavu Přemysla Otakara II.
Kladbě na hlavu vítěze?
Na hlavu vítěze. Tedy v případě, když smlouvu z Úhry nedodrží. Na uherskou stranu, která měla údajně původní dohodu s Čechy před bitvou porušit, se žádná taková podmínka nevztahuje.
To je ale dost divné.
Kdo ví? Možná ten nevysvětlitelný úpadek popularity a věrohodnosti českého krále, který pokresen Brunu následoval, a to v celém okolním světě, souvisel s jeho někdejší případnou věrolomností.
Kdo ví? Tuto tajenku už stěží někdy vyplníme.
Kresenbrunu byl smeten prvý Přemyslův zbor.
Líčí bitvu Vladislav Vančura.
A Kumáni a Uhři a tatarská jízda se ženou tam, kde stojí rytířové odění v železo. Česká vojska zpívají a král, sama hbitost, sám zrak, sama vůle, sama myšlenka, je vede do boje. I sráží se řada prvá a druhá a třetí s tou kumánskou jízdou. Dřevce se zlomí, štíty splošťují uzonká prsa kumánská. Drtí koně, rozhodí šik, vnikají strašným klínem doprostřed jezdců, kteří se zastavili, kteří se potácejí, kteří padají. A jako bouře se strhla někde v předpeklí, jako bouře v strašném dusání smrti blízkají meče. Zem je zaplavena krví, traviny rudnou, mračno zahaluje vojska a v tom mračnu protkaném hnáty a padáním zbraní a stříkanci letícími křížem krážem, v tom mračnu s očima bílýma a s tváří škubající se dokonává bezpočet nájezdníků.
Líčení páně Vančurovo je z rodu těch, při kterých běží mráz po zádech, ale přesto, a nebo možná právě proto, mi nějak uniká podstata českého úspěchu. Čím jsme vlastně vyhráli?
V okamžiku uherského útoku poslal král svým rozcouraným oddílům zprávu o nebezpečí a své oslabené voje nechal se šikovat.
Ale nejenom to. Ještě než se mohl stát cílem soustředěného nepřátelského útoku ze všech stran, tak dal Přemysl povel k akci.
Nikoli obrané, ale útočné akci.
On je odjakživa útok tou nejlepší obranou.
Král vsadil všechno na českou šlechtu.
Té velel pražský purkrabí Jaroš z Poděhus pod svatováclavskou korouhví.
Jaroš, purkrabí pražský, prohlásil, že jeho vojsko, v jehož středu byl nesen praporec svatého Václava mučedníka, neutrpělo žádné škody ani ztráty na koních či lidech.
To tvrdí takzvané druhé pokračování Kosmovy kroniky o příbězích krále Přemysla Otakara II.
Nýbrž kamkoli se obrátilo, nepřátelé se odvraceli od jejich tváře na útěk. Také železný hrot toho kopí, na němž visel praporec řečeného mučedníka, spatřili mnozí, jak se třpití jako přejasný paprsek sluneční. Poslové krále uherského, kteří byli od něho posláni ke knížeti českému, vypravovali, že když v hodinu vzájemného utkání Čechové pozdvihli mocný hlas k nebi, zaspívavše píseň vydanou svatým Vojtěchem, kterou lid zpívá každou neděli i o jiných svátcích při procesí, koně protivníků dávali se pro vůli jezdců na útěk.
Což byl snad první, leč nikoli poslední případ v našich dějinách, kdy písnička pomohla vyhrát bitvu.
Tou písničkou, která Čechům dodala, jak se patří, kuráže, byl chorál Hospodine pomilujny.
Podle pozdějších líčení prý bylo vidět i žehnající české patrony a také stín obrovitého orla.
Kdo chce, ten vidí.
Každopádně náraz těžké české jízdy měl na Úhry drtivý účinek.
To si dokážu živě představit.
Uherský předvoj byl drcen, rozbit a pošlapán.
Obrátil se v panický útěk, který strhl i ostatní nastupující houfy.
Navíc se k bojišti začali sjíždět a postupně zapojovat do bitvy i ty části Přemyslova vojska, které se ráno rozjeli za jinými úkoly a byly nakvap svolány.
Když dorazili ke Kersenbrunnu ostatní české sbory, obrátilo se všechno uherské vojsko na zmatený útěk. A vypravuje se, že v té jediné bitvě zahynulo 18 000 nepřátel. Vypravuje se, že krev zbarvila vodu řeky Moravy a že mrtvoli jako nějaká hradba stavili říční proud.
Ale ještě nebyl konec. Ještě zdaleka nebyl konec.
Uherské oddíly, které před pár hodinami s takovými nadějemi překročili řeku, prchali naspátky.
Jenomže naspátky, to znamenalo zase k řece a přes ní, navíc se strašnými železnými rytíři v patách.
Ve vodách Moravy si smrt zřejmě vybrala největší daň.
Zatímco na samotném bojišti padlo na 18 000 lidí, v Moravě se jich utopilo 14 tisíc.
Podle Otakarova obrazného příměru v dopise papeži, o kterém jsme už mluvili, mohli jeho bojovníci po mrtvolách padlých nepřátel a jejich koní přejít řeku jako po mostě.
Prchající se nestačili zachytit ani v uherském táboře na druhém břehu.
Ano, tam byl zbytek vojska i se samotným králem Bélou.
Ti všichni byli tím přívalem strženi a pokračovali v divém běhu až za řeku Vách.
Vítězná bitva pro české bojovníky vyvrcholila obsazením uherského ležení se všemi nashromážděnými zásobami a bohatou kořistí.
Boreš zajal vozbu královu. Když pak dospěl s ní až k domovu a když vybral struhel z kvostů hrst, našel mezi nimi také prst, jenž patříval Janu Křtiteli. Klášterec v Oseku, zříteli, najdete i onen ostatek. Uhři prchli potom naspátek a bezpočet hradisek a měst rozdrtila ještě česká pěst.
Ale ještě nebyl konec.
Jak to, že ne? Bélovi přece už žádné vojsko nezbylo, byl úplně bezbraný. Český král mohl bez jakýchkoliv potíží dobít celé Uhry.
To určitě mohl, ale neudělal to.
Proč?
Mnohem raději bych válčil s pohany, než s křesťanským králem.
Tak tato slova vložil do českých královských úst Vladislav Vančura.
Ano. A i když je přesně Přemysl takto neřekl, tak smysl jeho činu jim odpovídá.
Nemám proti němu zášť. Ctím ho. Podávám mu ruku a nabízím mu věčné přátelství. Co nás rozděluje? Co rozděluje panovníky jediné víry, když pohané obcházejí jejich země a když náboženství dochází na všech stranách škody? Neučiním nic, co krále uráží. Nepoplením jejich města, nezloupím jejich truhlice, nevezmu jejich zemi. Chci obrátit vojska a král starší Béla a král mladší Štěpán nechť zanechají piklů a nechť se sjednotí s mou vládou proti pohanům.
Podivné rozhodnutí. Přemysl Otakar II. Sice byl rytířským králem, ale tolik velkorysosti bych od něj nečekal.
No, ona to ani nebyla velkorysost. Českému králi bylo jasné, jak pobouřeně by reagovala Evropa na opovážlivou změnu mapy.
Tedy kdyby české království zabralo Uhry?
Ano, zdá se, že se český král náramně rychle naučil držet na úzdě svoji dravost a spokojil se tím, že mu Béla vrátil, oč ho před 7 lety připravil.
Tedy Štýrsko.
Ale...
Jaké ale?
On už zřejmě tehdy český král počítal, že si skutečný zisk vybere a že si ho vybere jinak. A brzo.
Ano, a opravňuje nás něco k tomuto tvrzení?
Na Uherském dvoře spatřil 27-letý panovník jednu dívku jménem Kunhuta. Byla sotva 16-letá, Bélova vnučka, dcera ruského knížete Rostislava Michajloviče.
Byla tak krásná, že to nelze vypovědeti slovy, ani zobraziti lidskou rukou. Měla nádhernou postavu, oválné oči, hebké kadeře, něžné ruce a chůzy jako nějaké andělské stvoření. Když se dala do řeči, zněl její hlas jako zpívání, jež zasahuje lidská srdce. Její přiléhavý šat byl z modré nejjemnější vlny, sametový plášť s kožešinou splývalý z ramen. Na rozpuštěných vlasech třpitila se jí čelenka, ve výstřihu byzantský náhrdelník se 3 penízky. Anděl závrati dotkl se její šíje.
No, nezamilujte se do takové krásky. Český král to udělal a až po uši. Kdyby bylo jenom po jeho, konala by se svatba okamžitě. Kdyby bylo jenom po Kunhutině, taky by se ta věc nemusela dlouho odkládat. Přemysl Otakar II. Byl velice statný muž a jako většina přemyslovců pohledný, jenomže... Ano, jenomže. V Praze ho čekala manželka, žena skoro 60letá, problém jménem Markéta. Co teď s ním? Naslyšenou za týden touto dobou po 83. Opět vás budou provázet Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii bude mít stejně jako dnes Jaromír Ostrý a ve spolupráci bude pokračovat i Petr Dufek.